Kāds šogad tev ir bijis šis svētku gaidīšanas laiks, ar kādām pārdomām, ar kādām noskaņām, varbūt ar kādiem darbiem tas ir bijis piepildīts?
Jāsaka, šogad neesmu tas labākais piemērs, kurš varētu stāstīt par Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Tā iemesla dēļ, ka lielāko daļu no šī laika esmu pavadījis drīzāk fokusējoties nevis uz to vēsti un uz to, uz ko būtu jāfokusēs, bet drīzāk fokusējoties uz to, kāpēc man īsti nesanāk šī novirzīšanās uz to galveno iemeslu. Un tad es esmu diezgan daudz domājis par to, kāpēc es tā ir, un es to atbildi atradu pagājušajā nedēļā. Es biju vienā dievkalpojumā, un tur sprediķi mācītājs stāstīja par apstāšanos un to, cik svarīgi šajā laikā ir apstāties, un tad es sēdēju un domāju, ka es pat tajā brīdī, sēžot vēl dievkalpojumā, nespēju apstāties, jo manas domas vēl klīst arī pie daudzām dažādām citām lietām, kuras es esmu uzņēmusies. Nu jā, un tad arī, kā mācītājs teica, ir jāprot pateikt nē, vismaz kādām lietām, kas mums šajā svētku laikā, kas mūs nodarbina, un kas mūsu domas varbūt pievērš tikai darbiem, dāvanām, balītēm, izklaidēm un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā es sapratu, ka šajā adventa laikā esmu ķīlniece vairākiem jā, ko es esmu pateikusi jau kādu laiku iepriekš, vienkārši nereiķinoties vai nepadomājot par to tālredzīgi. Bet vēl viena lieta, tas, ko es vēlos iemācīties, un kas ir tas mans mērķis, ir atrast to mieru, iegūt to mieru arī situācijā, ka tev visapkārt ir tas troksnis. Jo tas svarīgākais ir neradīt šo troksni pašam un neuzņemt šo troksni pašam sevī, bet atrast to iekšējo mieru. Un tas ir tas, kas ir mans šī Ziemassvētku gaidīšanas laika tāds vislielākais izaicinājums.
Tava kļūšana par aktīvu kristieti, īpaši jaunu žurnālistu vidē, ir bijis ļoti liels pārsteigums. To man atzīst arī daudz kolēģi.
Aha, to es mums nezināju.
Bet es saprotu, ka kaut kādā ziņā varbūt nojauti, jo nevelti tu vienā no savajiem rakstiem arī uzsver, ka pirms kaut kāda laika tu biji pārliecināta, ka tad jau drīzāk Čaks Norris kļūs par balerīnu nekā tu par aktīvu kristieti. Jā, kā tad tas tā izveidojās? Kad un kā notika šis pavērsiens?
Jā, un kad es pateicu dažiem saviem līdzgaidniekiem par šo Čaka Norris lietu, tad man teica, tad jau skaidrs, kāpēc tu kļūpi par kristieti, jo Čaks Norris taču var visu.
Arī starp citas tikko paskatījos, viņš arī tā ir kristietis pārliecināts.
Viņš arī ir kristietis, tieši tā. Bet domājot par šo salīdzinājumu, man tas vēl nenāca prātā. Jā, nu, iesākumā es arī pati biju mazliet pārsteigt un iespējams joprojām, jo tas, kā man attieksme pret kristietību iepriekš ir veidojusies, nu, galīgi neliecināja par to, ka es pat varētu kādreiz kļūt par kristieti. Es biju ļoti noraidoša. Es zināju, ka kāds cilvēks ir kristiets vai vēl sliktāk mācītājs, un tad tā bija tāda nu, negatīva kvalitāte šajā cilvēkā, manuprāt. Un turklāt tas bija arī ļoti liberāli noskaņot, un godīgi sakot, joprojām esmu arī ar visu to, kas esmu kristieti. Bet tā pārēja, no vienas puses varētu teikt, jā, tā notika diezgan strauji. No otras puses, es gribētu teikt, tas nenotika strauji, 30 gadus bija jāgaidams, tas veidojās ļoti ilgstošā laika periodā. Kā tas notika? Parasti, un tas, ko es arī uzsveru, ka cilvēks ticībā nepievērš kaut kādas teorijas, koncepcijas, tas, ka kāds viņiem izskaidro kaut ko, un tad viņi redz, oh, šie argumenti man pārliecina. Parasti līdz ticībai cilvēki tomēr nonāk tādas pieredzes ceļā. Un arī man palēmējās piedzīvot šādu pieredzi, un tas bija tāds gan ilgstošs process, ko varētu aprakstīt kā dažādas zīmes, ar ko es laika gaitā saskāros, personiskas, mazāk personiskas, sākumā mazāk sāpīgas, vēlāk arī sāpīgākas, kas palēnām to manu tādu fokusu, vektoru pievērst tam, ka vajadzētu aiziet uz baznīcu, un tad es pati brīnījos, es esmu mazliet prātā sajukas, ka negribas iet uz baznīcu, un es arī neaizgāju. Bet tas pēdējais tāds piliens, kas mani pirmoreiz ieveda baznīcā labprātīgi, bija Zoltūtas traģēdija. Man šajā traģēdijā necieta pat neviens pazīstams cilvēks, bet kaut kā tomēr šī traģēdija man ļoti spēcīgi uzrunāja, Un toreiz, atceros, tajā nedēļā bija visā Latvijā, baznīcās bija tādi piemiņas dievkalpojumi. Un es domāju, nu, ja ne tagad, nu, tad kad vēl es aiziešu? Un es aizgāju šo dievkalpojumu, es tur neko nesapratu. Viss ceļās kājās, sēžās uz ceļiem, kājās, sēžās uz ceļiem. Es domāju, nu, varbūt, ka izvēlētas kaut vienu pozu, tomēr, nevis visu laiku šī vingrošana. Sprediķu laikā es garlaikojos, lūkšanas laikā es garlaikojos, izgāju ārā, es priecājos, ka esmu tikus ārā no turienes, un es nākamajā nedēļā jau biju atpakaļ baznīcā. Jo man vienkārši bija sajūta, ka man tur ir jāatgriežas. Un turklāt tas tālākais process, tas gan notika salīdzinoši strauji, jo es tiešām sajūtu ļoti spēcīgi to, ka Dievs man aicina, ka ļoti par aktīvu kristietu, un tad turklāt es vēl sakrit ar to brīdi, kad es atradu arī savu draudzi, arī pavisam nejauši, it kā nejauši savu draudzi, kas ir Rīgas vecās svētās ģetrūdes draudze. Un tieši caur šo draudzi, caur šiem cilvēkiem, caur šo pieredzi, ko es esmu ieguvusi un izdzīvojusi tur, jo Dievs ļoti daudz uzrunā tieši caur cilvēkiem. Un tiešām tas mans tāds būtības vektors ir pārvirzies pilnīgi, ja, no tādas aktīvas noliedzējas līdz aktīvai kristietai. Jā, tā tas ir. Un man pašā joprojām teica, kolēģi ir pārsteigti, es arī pati esmu joprojām mazliet pārsteigta, bet nevis par sevi, bet par to, cik brīnišķīgi un cik precīzi un cik īstajā laikā Dievs strādā pie mums. Es to nekādā ziņā neuzskatu par kaut kādu savu sasniegumu vai izdomājumu, bet es to redzu kā tādu Dieva darbu pie manis.
Mēdz teikt, ka ticība ir Dieva dāvana, bet tad it kā pazūd tas, ka cilvēkam ir izvēle, ja? Kā tu teiktu, vai ticība ir Dieva dāvana, vai tā tomēr ir cilvēka izvēle?
Ticība pilnīgi noteikti ir Dieva dota dāvana, kas turklāt ir dota mums katram. Katram, pilnīgi katram, ateisti, padomājiet par to. Bet mūsu ziņā ir tas, ko mēs ar to dāvanu darām. Mēs viņu varam izsaiņot, papriecāties un nolikt plauktā. Mēs viņu varam neizsaiņot, jo mums jau tāpat ir daudz dažādu citu dāvanu, kas arī ir taisnība, protams. Mēs to varam izsaiņot un par to priecāties un katru dienu to izmantot. Tiešām novērtēt to kā ārkārtīgu dārgu dāvanu. Tā ir tā mūsu brīvā izvēle. Jā, tas ir tas pats skaistākais, ko Dievs ir pie mums darījis. Viņš ir mums devis šo brīvo gribu. Nav tā, ka, un es arī neuztveru Dievu kā bargu tēti, kurš kaut kur debesīs spēlēs ar mums tā kā šaha figūriņām. Nu, pārkārto. Nu, tagad es vitu ielikšu tur. Tagad vita nonāks ģetrūdes draudzē. Tagad es izdomāju, ka es vitu pārcelšu tomēr citur. Vita varbūt tur nemaz nav īstā vieta. Nē, nav tā. Dievs mums dod dāvanu, Dievs mūs aicina, bet tai pašā laikā tas jāvārds ir jāpasaka mums pašiem. Es savu jāvārdu pateicu tikai šī gada sākumā savās iesvētībās, un tas arī ir ne tikai mans tāds gada visbūtiskākais notikums, bet iespējams tiešām viens no būtiskākajiem notikumiem mūžā. Jo tajā brīdī, kad es pateicu jāvārdu apzināt Dievam, un es saņēmu kā dāvanu, turklāt arī savu draudzi, jā, tad es saņēmu ļoti daudz brāļu un māsu, nu, tā ir tāda dāvana, ko, lai arī ko es saņemu šogad Ziemassvētkos, tomēr šo nekas nepārspēs.
Tas, ka tu esi izsaiņojis šo dāvanu, ko tas tevi ir tā personiski mainījis? Tu teici, piemēram, savus liberālos uzskatus tu neesi mainījis.
Nē, esmu, bet mana vērtība bāze ir pamainījusies diezgan būtiski. Ir arī diezgan daudz tādu personisku lietu. Tas, kas, manuprāt, vispār cilvēkiem kļūstot par kristiešiem, ir svarīgi, ka viņiem tiek iedot arī cerība, ka nekas nebeidzās. Nekad nekas nebeidzās. Tas ir ļoti būtiski. Nekad nekas nebeidzās. Vienmēr ir turpinājums. Turklāt vienmēr būs labāk. Un galā būs vislabāk. Un gals nemaz nav gals, jā, turklāt. Bet,
Tev ir ļoti viegli noticēt šīm patiesībām, ja tomēr tas arī ir tāds brīžiem šaubu ceļš.
Šaubas, jebkuru cilvēku piemeklēs un pārliecinātu, ka arī viss aktīvāko un pārliecinātu to, ko kristieti, ja mēs atrastu vienu tādu kaut kādu superkristieti, arī viņu piemeklēs šaubas tāpat. Tas ir ļoti normāls process. Un tad vēl tas, ko ļoti man ir mainījuši ticība, ja es kādreiz biju cilvēks, kas bija ļoti orientēts uz ņemšanu. Principā es darīju lietas tās, kas man bija jādara, par kurām es saņēmu algu, un tā īpašas arī neaizdomājos, vai nu, mans ir arī nu, kāda sociāla vērtība cilvēkiem. Tad tieši pievēršoties ticībai, es esmu krietni vairāk sākus domāt, un ne tikai domāt, bet arī darīt tā, ko es varētu dot, ne tikai ņemt. Kadreiz man bija tā, ka man bija žēlsirdība, manī bija visai izteikta. Man bija žēl, bet es nedevu. Jā, bet tagad es esmu, vai es cenšos jā, sevī jau šo fokusu mainīt. No ņemšanas uz došanu, un tur kaut kas ir svarīgi, tas tāds, nav kaut kāds tāds adventa laika uzplēksnījums. Pēkšņi jā, jākļūst labiem, tas ir kaut kas tāds, ko es gribu sevī attīstīt pastāvīgi.
Tu minēji, ka tev tāda liela dāvana ir tieši būšana draudzē. Uh-huh. Ģertrūdes draudze vispār ir ļoti aktīva, cik es arī paskatījos jūsu mājas lapā, ko tik jūs nedarāt, tur ir palīdzība Bolderājas baznīcai, tur ir bāreņu svētdiena un atbalsts bērniem bez vecākiem un vēl dažādas citas aktivitātes. Saprot, ka ļoti svarīgi kristietībā ir tieši arī šī praktiskā darbošanās.
Jā, tas ko mēs devējam par kalpošanu. Man pašai šogad viss svarīgākais ir bijis tieši šis darbs ar bērniem, kas ir palikuši bez vecā gādības, jo es pavasarī ļoti skaidri sajūtu aicinājumu kalpot bāriņiem kādā bērnu namā, un man ir bijis ļoti svarīgi tas, ka mēs esam varējuši draudzē kopīgi uzsākt šo kalpošanu. Mums šobrīd ir draugi divos bērnu namos, bērnu namā. Vita, ja, kas nestā tad manu vārdu, kas atrodas Rīgā, un arī bērnu namā Lejastrās, kas ir Dobeles novadā, un mēs tiešām regulāri dodamies uz šiem bērnu namiem. Mēs vienkārši cenšamies ar šiem bērniem veidot attiecības. Mēs pavadām ar viņiem kopā laiku, mēs spēlējamies, mēs esam spēlējuši futbolu un zaudējām, godīgā cīņā mēs tiešām viņiem zaudējām. Mums ir bijusi talka. Mums ir bijušas orientēšanās sacensības, mums ir bijusi pizza cepšana un dažādi citas aktivitātes. Un mēs tur nedodamies, lai vienkārši skaitītu evaņģēliju vai darbotos tur kā tāda izbraukuma svētdienas skola. To mēs nedarām. Un no otras puses arī saka, mēs neesam arī ceļojošais cirks, kas vienkārši dodas tur kādu izklaidēt. Tas mūsu galvenais mērķis tiešām pavadīt laiku ar šiem bērniem un atgriezties pie viņiem, atkal un atkal atgriezties pie viņiem. Un tas, kas ir tas skaistākais, jau šajos mēnešos, kopš mēs to darām, es esmu jau vairāk kārt no šiem bērniem dzirdējis tos vārdus, es tev mīlu. Viņi vienkārši, piemēram, arī bāriņu svētdienā, ja, kas notika ģetrūdē, tātad bāriņu svētdienas centrālas pasākums notika ģetrūdē, un tur arī bija situācija, kad tur bija situācija, kad bērni piegājuši pie altāru, viņi saņēma no mācītāja svētību, un pirms viņi devās lejā, tur arī bija viena meitene, kas pienāca, viņi vienkārši saka, es tev mīlu. Nu jau man pazīstam meiteni, bet tas brīnišķīgākais ir arī tas, ka tajā brīdī tu saproti, ka arī tu viņus mīli. Un tā ir vēl viena no šīm pārmaiņām, ko tiešām Dievs pie manis ir izdarījis, ka es varu pateikt, ka arī es šos bērns mīlu, ka arī man viņi ļoti svarīgi, un tāpēc pilnīgi noteikti mēs šo darbu pie viņiem turpināsim. Un tas, kas man ļoti priecēja, ka arī draudzē pašā ir tik ļoti liela aktivitāte. Gan arī 40 cilvēki izrādīja interesi iesaistīties šajā darbā ar bāriņiem.
Jā, mūsu sarunas gan tieši Ziemassvētku priekšvakarā. Kāda tev šogad būs Ziemassvētka un ko tu novēlēti citiem?
Man Ziemassvētkos ir tāds nerakstītais likums, tie ir svētki, kas ir jāpavada ar ģimeni. To mēs darīsim arī šogad. Nerakstītais likums, ka ir jāiet Ziemassvētkos baznīca, man ir tikai trešo gadu, bet to es, protams, esmu iedzīvinājusi un plānoju doties Talsos uz dievkalpojumu, pēc tam mēs pavadīsim laiku ar ģimeni kā ierasts. Un par to novēlējumu, varbūt tā, ka Ziemassvētkos ir tik daudziem šis fokus uz dāvanām, tas mans novēlējums būtu klausītājiem atrast to savu vislielāko dāvanu un apzināties, to vislielāko dāvanu. Tas noteikti būs vairākas, to teikt. Turklāt vislielākās dāvanas. Nu jā, un tad jūs apstīsiet, ka tās jūsu vislielākās dāvanas neatrodas zem eglītes, bet kaut kur citur.
Paldies, Vita, un svētīgas un mierpilnas Ziemassvētkas tev.
Paldies.